suður, Guðlaugur Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir málefnalega og góða ræðu og það væri nú betra ef við tækjum okkur umræðu eins og þessa hér inni. Ég er þeirra skoðunar að við þurfum að skoða ekki bara þessa þætti, heldur þurfum líka að skoða heildarskipulega heilbrigðismáluna hér í landinu. Það er mín skoðun að við séum með of margar, of litlar stofnanir og við gætum náð hagræðingu í yfirstjórn. Við höfum stigið nokkuð skref, en ofsmá, og meðan þau eru ofsmá, að þá með það koma harkalega niður á þjónustunni, því að þá þurfum að fara í flatan niðurskurð allstaðar. Og ég er alveg hjartalega sammála háttvirtum þingmannum það að það þurfum að breyta hér hvernig vinnulagi hvað þetta var. Ég er bara hjartalega sammála háttvirtum þingmannum, en ég var ekki að kalla eftir því ég var að kalla hér áðan og hef ekki verið að kalla eftir einungis því hvað gerast á næsta ári. Ég vil fá vita, og ég vil kanna það hvort háttvirtur þingmaður sé ekki sammála því, hvernig menn ætla að framkvæma fjárlögin í ár? Því það hefur til dæmis ekki verið gert ennþá varðandi sjúkratryggingarnar. Við vitum það bara ekki. En það liggur fyrir að það er mikil aðhaldskrafa á ákveðnum liðum. Og það eru þetta pólitísk ákveðnum það hvernig menn framkvæma það. Þannig að ég ætla nú bara að kanna það hvort að háttvirtur þingmaður væri ekki sammála mér í því að við ættum að fá þær upplýsingar og ræða það mál. Og sömulegis vildi ég þá kannski spyrja háttvirtum þingmaður beint að því að mér varst mjög athyglisvert hvað sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni, hvort að háttvirtum þingmanni styðji meiri hlutan í þessum þessari vinnslu nefndarna. Ég man rétt að það var háttvirtum þingmaður ekki í nefndinni þegar þetta var tekið út og er ekki á nefndaráldinu, en ef mér misminni þá getur háttvirtur þingmaður leiðrétt mér og þá útskýrt af hverju hann styðji málið.
Þá svarar háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur